Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums kopā studijā esmu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies gada dzīvniekam un dabas muzeja šogad ir izvēlējies godināt pavisam ierastu un dārzos vasarā bieži manām dzīvnieku ezi. Pats varonis šobrīd nenojauš savu slavu stundu un guļ saldā miegā, bet tas mums netraucē iepazīt eža dzīvi ziemā un arī vasarā un skaidrot, kāpēc tad tieši ezis šogad tiek īpaši izcelts. Par to visu mēs runāsim ar viesiem studijā stundas otrajā pusē. Līdz tam iepazīsim šī gada bezmugurkalnieku un arī gada kukaini, bet nu gan laiks aizvadītās nedēļas izzinošajiem iespaidiem.
Zināmais nezināmajā.
Jā, mums jau mazu brīdi patiesībā ārā ir ziemas pasaka, bet pagājušā nedēļa ir Kalifornijā, tiešām Los Angelesā izvērtusies par īstu vēli un postošie ugunsgrēki ir tiešām kaut kas tāds, par ko ir daudz runāts gan pagājušās nedēļas ziņās, gan arī daudz skatīts sociālajos tīklos. Tur diezgan traki bojā gājuši jau 24 cilvēki un, protams, daudzas mājas, kas ir pilnībā nopostīts, arī ir patiesībā jau pat neskaitāmas.
Jā, labrīt, Paula arī šeit studijā. Jā, par Los Angeles ugunsgrēkiem un par Kaliforniju un daudz dažādas teorijas tur tiek meklēt atbildīgie un skaidrots, nu kāpēc tad ir šogad tā situācija tik kritiska un to tiešām dēvē par vienu no traģiskākajiem tādām nu, kataklizmām, kas ir notikušas Amerikā pēdējo daudz gadu laikā. Un viena no teorijām, ko es lasēju, ir tas, ka šogad tie ugunsgrēki ir tik postoši, tāpēc, ka 23. Gadā Kalifornijā bija ļoti mitras vegetācijas auga, atkal pagājušajā gadā, 24. Gadā bija ļoti, ļoti sauss un karsts laiks un ilgstoši nebija lietus un līdz ar to šobrīd, nu tā tad ir sausums kopā ar to, ka tā vegetācija bija tik bieza, tai uguni ir, kur ieskrieties un tas rezultāts ir tāds, kādu mēs to redzam, jā.
Jā, liekas arī gada sākumā pagājušā, nu jau vai vasarā, mēs tur tika runāts par to, ja kādu dienu vēja virziens ir tāds un tāds un tas sausums ir tāds, kāds tas patiesībā ir bijis, laikam mitruma līmenis pat zem 5%, nu tad tā visa piekrasta tur nodeg ļoti lielā ātrumā un laikam mēs šobrīd vienkārši esam skatījušies to, kā tad tas notiek. Bet daudz ir uzdevuši jautājumu, kāpēc mājas nodeg līdz pamatiem, bet koki turpat blakām nenodeg, gluži kā malka krāsnī līdz pelniem. Un uz šo jautājumu mēs meklējām atbildes un tāpēc vaicājām Lindai Strodei. Linda ir Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētuma speciāliste arī Latvijas dendrologu biedrības valdes priekšsēdētāji. Klausāmies atbildi.
Patiešām tā var būt, ka postošajos ugunsgrēkos koki var pilnībā nesadegt un palikt dzīvi. Daudzām koku sugām ir izveidojušies pielāgojumi, lai spētu izdzīvot šādos postošos ugunsgrēkos. Kā vienu no šādiem pielāgojumiem varētu minēt biezu mizu, kas pasargā koku no uguns piekļūšanas stumbra dzīvajiem audiem. Līdz ar to koks tiek pasargāts un var palikt dzīves pēc šīm postošām uguns nelaimē. Un vēl vienu pielāgojumu es varu minēt, tie ir koki ar augstu vainagu. Tas nozīmē, ka ja uguns skar šo teritoriju un iet pāri, tad ja kokam galvenie lielākie vainaga zari ir ļoti augstu, tad ugunī nav kur ieķerties un tādā veidā tā var vieglāk pāriet pāri un koks var palikt dzīvs. Un vēl noteikti jāpiemina, ka dzīves koks satur ūdeni, tāpēc arī degšana nenorit tik strauji kā sausai malkai. Dažām koku sugām stumbra aizsardzībā ir izstrādājušies tādi mehānismi, ka piemēram karstumā izdalās tāda lipīga meduma līdzīga šumsula, kas it kā aizpilda stumbra rievas un plaisa stumbrā, ja, un tādējādi pasargā dzīvos audus no sadegšanas.
Paldies Lindai Strodei par tiešām tādu apjomīgo skaidrojumu. Jāteic gan, ka par Kalifornijas ugunsgrēkiem mums laikam daudz jautājumu vēl būtu ko uzdot.
Jā, redz, kā daba par visur padomājusi un kokiem ir iespēja kaut kā izsargāties no šīs uguns nelaimes par mājām, gan to nevar teikt, un es domāju, kāda būs dzīve tagad apdrošinātājiem, kad tur nodeg Parises Hiltonis un Mela Gibsona mājas, nu jā, tad jau redzēs.
Jautājumi tur ir daudz, jautājumi, kāpēc hidranti ir bijis tukši un kāpēc pilsēta, kas ir pie okeāna, netiek patiesībā tā viegli nodzēstam. Nu jā, par Kaliforniju droši vien vēl tiks runāts un runāsim arī mēs, bet šodien mēs raidījuma gaitā pievēršamies gada varoņiem Latvijas dabā. Zaļi spīdošais jāņtārpiņš, kas gan nav nekas īpašs, nav nekāds tārps, bet vaboli, ir ticis pie šī gada kukaiņa titulu. Savukārt gada bezmugurkalnieka gods pienākas dižajam mājas zirneklim. Radījumam, ko daļa cilvēku nelabprāt redz savā mājoklī. Kāpēc jāņtārpiņi spīd un vai tiešām dižais mājas zirneklis ir tik briesmīgs, kā izskatās par to Zanes Lācis Baltalksnes veidotajā ierakstā?
Šogad Latvijas entomoloģijas biedrība par gada kukaini ir ievēlējusi jāņtārpiņu, tādējādi vēršot uzmanību gan uz interesanto dabas fenomenu bioluminiscenci, jeb šo kukaiņu spīdēšanu, gan arī uz šo sugu šķietami arvien retāku sastopamību. Jāņtārpiņiem, kā tos ir nosaukuši latvieši, nav radniecības ar tārpiem, bet gan ar vabolēm. Tie pieder spīdvaboļu dzimtai, kurā ietilpst vairāk nekā 2000 sugu, kas lielākoties ir tropu iemītnieces. Latvijā ir sastopamas tikai divas ar spīd orgāniem apveltītas sugas – jāņtārpiņš un mazais jāņtārpiņš. Tā ir teikts entomoloģijas biedrības izplatītajā paziņojumā presei. Bet mazie jāņtārpiņi nav tik izteikti spīdētāji. Šo kukaiņu izdalīto gaismu ir grūti samanīt. Tā man skaidro Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns. Un tāpēc turpinājumā attālināti ierakstītā sarunā ar Uģi minēsim tikai šo vienu sugu – jāņtārpiņu.
Tā ir tāda tiešām interesanta suga, ko cilvēkiem ir iespēja viegli ieraudzīt, viņi nevar sajaukt ne ar vienu citu sugu, un nu, principā par šo sugas izplatību nu, arī nav īsti varbūt tāda pilnīga skaidrība Latvijā, un cilvēki ļoti bieži jautā, kur tad tie jāņtārpiņi pazuduši, piemēram, kur viņi palikuši, tad nu, mums nav tādu, teiksim, tādu datu pieejams, un tad nu, varbūt pateicoties cilvēku aktivitātei šogad ir iespējams, nu, noskaidrosim, cik tiešām to jāņtārpiņi patiesībā ir, vai kur tās vietas, kur viņam labāk patīk, jo vai tiešām jāņtārpiņi kādreiz bija vairāk, mēs nevaram uz to atbildēt. Varbūt, varbūt jā, varbūt ne.
Bet es saprotu, lai dabā saskatītu un tad datētu tos jāņtārpiņus šobrīd ir galīgi nepiemērots laiks, kā nosaukums vēstī, tad mums tas ir tuvāk jāņiem, jā?
Jā, nu tieši šī pieaugušo spīd tātad mātītes, tēviņi nespīd. Tad mātīšu spīdēšana, mēs redzam vasaras tajā viducī, nu, tas periods varbūt ir ilgāks, protams, par šo salgriežu laiku, bet, nu, kā es smējos, tad salgriežos vienkārši Latvijā droši vien ir vislielākais cilvēks skaits, kas vienlaicīgi atrodas dabā, tumsā, tā kā jāņos mēs līgo vakarā redzam viņus daudz biežāk, varbūt, kā pārējā laikā, bet, nu, ja mēs jūnijā, sākot no jūnija vidus, jūnijas, jūlijas pastaigājam tumsāk, arī satumsis, nu, vasarā tas, protams, jau ir samērā vēlu pēc 2011. Ja mēs pastaigājam apkārt, tad, nu, iespēja ieraudzīt šo spīdošo jāņtārpiņu ir nu, arī pārējā laikā ārpus šī līgo svētku periodu.
Interesants ir fakts, ka pieaugušas vaboles nemaz netiek pie barības, jo tām, līdzīgi kā citiem kukaiņiem, nav mutes orgānu, un dzīve pieaugušā stadijā ir pārlieku īsa, lai to šķērdētu ēšanai. Galvenais ir satikt spīdošu mātīti, sapāroties, radīt pēcnācējus, un viss. Misija ir izpildīta. Savukārt kāpuri ir rīgi un neganti plēsēji, kas ar žokļiem pāršķeļ upura ķermeni, tur ievada indi, kas to paralizē, un tad kāpurs savu upuri notiesā. Šie jāņtārpiņu kāpuri barojas ar citu kukaiņu kāpuriem, sliekām, un daudz savā uzturā patērē gliemežus. Taču, kā teica Uģis Piterāns, tad tos cilvēkus, kuri karo ar vēl rīgākiem radījumiem kā Spānijas kailgliemežiem, šis fakts neiepriecinās, jo tik liels kumos jāņtārpiņu kāpuram nav pa spēkam. Bet turpinājumā entomologs stāsta par šo vaboļu spīdēšanas iemesliem, kad mātīšu ķermenī īpaša olbaltumviela luciferīns savienojas ar fermentu luciferāzi un tā rodas minētais spīdums.
Galvenais iemesls ir tēviņu pievilināšana, jo tad mātītes, ja mēs tomēr dabā atrodam un varbūt paņemam paukstās, tie tiešām nosaukums atbilstoši, var atgādināt drīzāk kādu šo tārpu, nu, es nebūtu pareizi teikt, bet jo, nu, kāpuru atgādinu kādu, tad mātītes nelidojošas bez spārniem, viņas nekur tālu īsti nevar aizrāpot, ja viņas gribētu atrast kādu citu jāņtārpiņu. Nu, savukārt tēviņi ir normāls vabolis ar cietiem spārniem, viņi ir lidojoši, viņi lido spējīgi, un tad, jā, mātītes spīd. un tad cenšas pievilināt ar šo savu spīdēšanu no tēviņus, kas tumsā izlido, viņi ir naktī aktīvi arī, un lidojumā nu, mēģina ieraudzīt. Viņiem, kā jau arī daudziem naktī aktīviem kukaiņiem, ir raksturīgi ļoti liels acis, salīdzinoši ar viņu galvas, teiksim, tā izmēru, un viņi spēja līdz ar to šo mātīšu izdalīto gaismu diezgan labi precīzi ieraudzīt.
Uģi, bet presē izplatītajā paziņojumā var lasīt, ka arī kāpuri rada gaismu. Kāpuri viņi brīdina potenciālos uzbrucējus, jo satur kodīgas un indīgas vielas.
Kāpuri spīd, es esmu arī dabā redzējis. Un šī spīdēšana ir vairāk, jā, viņi var raksturot, ka drīzāk tādās briesmu brīžos. Un, ja piemēram, mātīti, kad spīd, viņi nevar tā ieslēgt, izslēgt. Tā kā viņi sākus spīdēt, tad viņi spīdēs kādu brīdi, arī mēs viņu paņemam rokās. Tad kāpurs, viņš var viņu ieslēgt, izslēgt, tā gaisa viņa ir tāda mazliet blāvāka. Un, nu, droši vien tā funkcija varētu būt tajā brīdī, ka kāds viņu aiztiek, viņš tā kā mazliet iespīdina, bet cik tas efektīvi grūti pateikt, jo nu nav tā, ka viņš apžilbina uzbrucēju vai kā, bet, nu, droši vien kaut kādu signālu tas rada. Bet dienā, ja atrod ģāņtārpiņu kāpuru, tad šo gaismu praktiski nav iespējams saskatīt. Tā kā, piemēram, dienā, nu, tā īsta aizsargā, tas viņu nepalīdz, ja mēs aizsargāts.
Tik tālu Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns stāstīja par gada kukaini jāņtārpiņu, bet turpinājumā pievērsīsimies gada bezmugurkaulniekam, dižajam mājas zirneklim, tādam brangam tumšam radījumam, ko nereti vien sastopam savā vannas istabā, garāžā vai šķūnī. Bet pirms iepazīstam tuvākšo zirnekli, atgādinājums, kāpēc zirneklis un citi tā attālāki radinieki, kā piemēram ērces un skorpioni, nav pieskaitāmi pie kukaiņiem. Tāpēc, ka atšķirībā no seškājainiem kukaiņiem, tiem ir astoņas kājas, nav galvas taustekļu jeb antenu un atšķiras arī mutes orgānu uzbūve. Tātad iepazīsimies. Dižais mājas zirneklis var iekost, bet nenāvējoši, un to dara tikai aizstāvoties neuzbrūkot, un ja tāds ir ieperinājies mājās, tad viņš likvidēs citus cilvēkam traucējošus kukaiņus. Vairāk par šo radījumu stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta bioindikācijas laboratorijas pētniece Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes preklīniskā institūta docente bioloģijas doktore Inese Cēra.
Kad mums liekas, nē, vasaras beigās to drozofilu ir par daudz un otru ir par daudz. Un arī tas, ko es vēl lasīju par dižo mājas zirnekli, viņš pārtiek no kukaiņiem, bet tikpat labi viņš var pārtiekt arī no citiem zirnekļiem. Tā kā zirnekļu skaitu arī var samazināt mājās. Tas ir, ja cilvēkiem nepatīk, ka viņiem tik daudz iz kaut kas dzīvo mājās. Viņi ir tie, kas veido tīklus kādā paslēptuvē, un ja šajā tīklā vairāk neko nevar noķert, vairāk nekas neķerēs, viņš pārvietojās uz citu un meklē, kur tad varētu veidot jaunu tīklu. Arī nakts laikā viņi var pārvietoties, viņi vairāk tā kā aktīvi naktī, nevis pa dienu. Pa dienu, ja tiek iztraucēti vai cilvēks vai mājdzīvnieks viņu patraucē, tad viņš arī var pārvietoties. Jā, starp citu kaķi reizēm viņi izmanto kā spēļu objektu un reizēm arī apēt, jo labs obaltu un vēl avots.
Tad cik ilgi šāds zirneklis var iztikt bez barības?
Tas, ko es lasīju, ir 30 līdz 60 dienas. Viņš var iztikt bez barības. Vēl viens faktors, kas tā kā var paildzināt šo periodu bez barošanās, ir ūdens pieejamība. Jā, zirneklim ir pieejams ūdens, kaut vai lāsīšu veidā kondensāts dzīvnieka ūdens trauks, viņš var aiziet paņemt ūdeni un turpināt savu eksistenci līdz tam laikam, kad sāks parādīties citi dzīvie organismi viņam apkārtnē, ko varētu izmantot barībā. Ja ir zirneklis, tas nozīmē, ka barība vai nu bija, vai būs tuvākajā laikā, un viņš ar to barosies.
Jājautā ir jāpar šo dzīvnieku dzīvīldes, cik tad ilgi tāds zirneklis dzīvo?
2 līdz 3 gadi, tas tā kā noteikts, ka viņš var dzīvot, bet bija arī informācija savots, ka nodzīvojas līdz pat 6 gadiem. Pie nosacījuma, ka ir pietiekama barība, pietiekams ūdens, un viņš netiek tramdīts pārāk bieži vai citi apstākļi, kas ietekmē viņa dzīvīldzi.
Kā tas ir, ja varbūt cilvēki redz, kā es varu zināt, piemēram, vai man mājās tā ir mātīte vai tēviņš vai ir divi vai pēc kādu laiku man parādīsies daudz mazu zirneklīšu?
Par vairošanos ir tā, ka mājās visbiežāk jūs redzēsiet mātīti, jo mātīte tā, kas dzīvo arī ilgāk. Tēviņi parādās vasaras beigās, rudens sākumā, kad notiek pārošanās process, lai radītu jauno paaudzi. Pēc pārošanās tēviņi aiziet bojā, vai ja arī viņi nav tik ātri, tad mātīti viņus izmanto kā barības objektu. Tā kā viņi savu funkciju izpilda un pazūd. Tā kā lielākoties tās ir mātītes, kas ir mājās sastopams. Mātītes to kokonu tur pats savā tīklā tur, tad tie mazie zirnekļi izšķiļās rudens pusē, nu, pēc kāda laika, kad ir notikusi pārošanās, un līdz pat mēnesim tie mazuļi pavada ap to tīklu tīklā, kamēr paaugās un pašiem ir iespēja pārvietoties uz citām vietām. No starp mazuļiem notiek arī saucamais kanibālisms, vienkārši samazina tādā veidā savu skaitu, izdzīvo stiprākais, un tad stiprākais tagad arī var pārceļot. Līdz ar to tas skaits, kas ir piedzimuši, stipri samazinās laika gaitā.
Plašsaziņas līdzekļos izplatītajā paziņojumā par šiem zirnekļiem bija teikts, ka arī tie mēdz iekost. Jūs teicāt, ka arī kaķis var apēst. Nu, cik tad ļoti bīstami ir mājdzīvniekam un cilvēkam šādi zirnekļi?
Par bērndzīvniekiem es nemācēšu pateikt par cilvēkiem, tas atkarīgs no paša cilvēka, cik viņš ļoti alerģisks pret šo te kodumu. Stipra sāpes sapampums varētu būt uz dažām stundām, bet kā alerģiska reakcija var būt un atkarīgs stipri no paša cilvēka. Un par košanu kā tādu, viņš nav agresīvs tas zirneklis, viņš neuzbruks bez iemesla, ja viņš tiks iztraucēts. Nu, ir divi varianti. Ja viņam ir kur aizmukt, viņš aizmuks, aizlīdīs prom un nerādīsies. Ja viņš tiek paņemts rokā saspiests nejauši vai vēl kaut kas notiek, tad viņš var iekost, bet lielākoties tas zirneklis izvairīsies. Nu, iespējas iekost sevi aizsargājot. Ir cilvēki, kas man teikuši, ka ir mierīgi paņem rokās. Varbūt cilvēks ir mierīgs, neko ļaun nedomā un paņem zirneklis, zirneklis neko neizdara, noliek citā vietā, viss ir kārtībā.
Ar dižo mājas zirnekli mūs iepazīstinājušo dzīvnieku pētniece, bioloģijas doktore Inese Cēra. Un kā jau ierasts, tad pētnieki arī gaida paziņojumus par minētajiem gada varoņiem. Proti portālā Dabas dati cilvēki tiek aicināti fotografēt un ziņot, kur tas vai cits kustonis ir sastapts. Runājot par jāņtērpiņiem vasarā, kad šie kukaiņi ir aktīvi, īpaši tiek gaidīti ziņojumi no Zemgales, jo tur pēdējos gados vismazāk šie kukaiņi ir sastapti. Savukārt, ja ziņojat par dižo mājas zirnekli, tad Inese Cera lūdz minēt arī zirnekļa vārdu, jo daži cilvēki šīs radības uztver kā mājdzīvniekus un piešķir tiem vārdus. Tā piemēram, kāds vīrietis ir atrakstījis par Teodoru, kurš mīt viņa garāžā. Savukārt manās mājās pāri istabai mēdz pārskriet Aurēlija.
Paldies Zanēlācei Baltāksnē par sagatavoto stāstu. Iepazinām jāņtārpiņu un dižo mājas zirnekli, tātad šī gada īpaši godināto kukainu un bezmugurkalnieku, bet gada dzīvnieku, kurš starp citu arī visai bieži mīl dzīvo cilvēku tūmā, mēs iepazīsim jau pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mēs šodien jau dzirdējām par šī gada īpaši lolojumiem, kukaiņiem un arī bezmugurkalniekiem, un nu laiks vairāk ko uzināt par šī gada dzīvnieku, un kā jau es minēju raidījuma sākumā, tas ir ēzis. Lai vairāk iepazītu to, kā tad dzīvo ēži, kādi tie ir un kāpēc ēzis ir kļuvis par šī gada īpašo dzīvnieku, mēs studijā esam aicinājuši zooloģi un arī Latvijas Dabas muzeja pārstāvi Intu Langi. Labdien!
Labdien!
Un telefoniski mums pievienojas arī Dabas aizsardzības vecākā speciāliste Līgatnes dabas takās Velga Vītola. Labdien, Velga!
Labdien!
Velgu tātad mēs dzirdēsim, ir Intu, mēs šeit studijā arī redzēsim, bet jautājums ir, laikam, nu tad vispirms, kāpēc tieši ezis šogad ir kļuvis par īpašu lolojumu gada dzīvnieku, vai ezim ir kas īpašs šogad?
Nu, jā, šeit paradzēts. Es labprāt atgādinātu vispār, ka Dabas muzejas gada dzīvnieka titulu izsniedz par kādiem īpašiem nopelniem dzīvniekiem. Vai nu tie ir ļoti reti, vai nu aizsargājumi, vai nu kaut kādā veidā apdraudēti. Bet no otras puses tā var būt arī suga, kurai mēs pastiprināt vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību, jo gluži vienkārši viņi varbūt ir visur, bet par viņiem ir ļoti daudz nezināmā. Un tad nu ir sanācis tā, ka pagājušā gada laikā ļoti daudz dažādus jautājumus saņēmām no sabiedrības tieši par ežiem, un kaut kā sanāca, un kā mēs sakām, eži nepārtraukti mums pārskrēja ceļu. Un tad bija pilnīgi skaidrs, kurš tad saņēma šī gada titulu, gada dzīvnieks 2025. Ezis.
Tātad ezis pie šī titula ir ticis, bet nu, noteikti tad šogad mēs daudz par ezi vēl dzirdēsim. Kas pašai liekas tas visinteresantākais par ežiem? Vai zinot daudz par dzīvniekiem, ežis tomēr nu, izkristalizējas ar kaut ko īpašu pašas prātā?
Nu, man liekas, tas ir viens no retajiem dzīvniekiem, kuri pārsvarā visu cilvēku prātā ir tādu ļoti pozitīvu, nu, nu tādu pozitīvu nozīmi, ja citiem dzīvniekiem atrada kaut, ko, kaut kādas lietas, ka viens tur dārzu apskādē, viens tur vēl kaut ko, kaut, kā, kaut kādā mērā ietekmē cilvēku no citiem mazliet baili, bet teizis, viņš vienmēr ir pozitīvs. Turpat blakus cilvēkam vienmēr interesants, neko sliktu nedara, tieši otrādi.
Visiem tātad patīk, varētu teikt, tas, viņam ir paveicies ar savām sabiedriskajām attiecībām un komunikācijas tēlu uz āru. Ja?
Tad... Uz cilvēku pusi pilnīgi noteikti, dabā savā starpā par to nevarētu teikt, jo viņi ir ļoti nesaticīgi un neganti viens pret otru un arī pret citiem dzīvniekiem.
Par to noteikti parunāsim, bet es vēl gāju vēlos vaicāt, ko šobrīd dara ēži, jo es saprotu, ka savu slavu stundu viņi noguļ, vai ne? Kad viņi modīsies un kas ir gaidāms?
Slava stundi jau viņiem gal galā arī būs pavasarī un vasarā, un es domāju, ka viņi to izbaudīs no viss sirds. Bet šobrīd, jā, tiešām ēži pārsvarā guļ, un ja viņus kaut kādā veidā nepamodina, teiksim, parasti mana pieredze tāda, kad pieņemsim malkas šķūnītī krāmēt malkas grēdu, jeb kaut kādu dēļu kaudz, jeb vēl kaut ko tu nejauši to ezi pamodin. Un tad viņš arī ziemā sāk staigāt, nu, apkārt meklēdams vietu, kur turpināt savu ziemas gulēšanu.
Bet viņš var pēc tam mierīgi aizmigt un turpināt to gulēšanu vai iztraucēts ezi ziemas miegā tomēr ir ļoti, nu, bīstam pašam dzīvniekam.
Nu, kā kuro reizi? Mums ir vairāk reizi līdzams dabas takām atvesti ziemā ēži, arī tieši Ziemassvētkos un jaunā gadā un ap šo laiku, jo, teiksim, ja viņš ir pilsētā, es dzīvo pārsvarā cilvēku tūmā. Un ja viņš ir pilsētā, teiksim, kaut kur iet pa ielu, tu pat nezini, kur ir bijis viņa mājas un kur viņa nogādāt atpakaļ, lai viņš tur, nu, aprušināt akali izveidot viņam tos apstākļus, viņš mierīgi varētu gulēt tālāk. Un tad viņus var paņemt, viņus var vienkārši, lai viņš noziemo mierīgi tālāk vēsās telpās. Un pavasarī akal tikt palaist brīvībā tā, ka ja to cilvēki piefiksē, tad viņi var ezītī arī izglābt. Glābt un ļaut viņam gulēt tālāk līdz pavasarim.
Tātad pavasarī gaidām ežu mošanos, bet mums te ir dzirdēts arī, ka vispār eži kļūst arī par mājdzīvniekiem vai ir kļuvuši dažiem par mājdzīvniekiem. Vai vispār tas ir pieļaujami un tā var būt, ka tas ezis tiek nevis lūk tur atrasts un aiznests uz līgnes dabas takām, bet piemēram paturēts mājās?
Es zinu šādus gadījumus, ka cilvēki tā ir rīkojušies, bet tas noteikti nav pieļaujams, tas ir likuma pārkāpums, jo dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka savvaļas dzīvniekus mājās turēt ir aizliegts. Protams, tas neatiecas gadījumos, ja šis dzīvnieks ir pacelts, nu, teiksim, ievainots vai kaut kāds mazulis, bet arī tādā gadījumā es aicinātu pirmām kārtām sazināties ar speciālistiem, nu, vai tie būtu veterinārā ārsti vai speciālisti dabas aizsardzības pārvaldē līgatnes dabas takās vai jebkurš, kas strādā ar savvaļas dzīvniekiem, lai nokonsultētos un saprastu, kā tad rīkoties tālāk. Bet kā mājdzīvnieks pilnīgi noteikti nē. Bet man ir zināms, ka dažādu citu sugu ežus tur kā mājdzīvnieks, nu, kas ir eksotiskiem. Tādus var iegādāties zooveikalos un dažādās citās vietās, bet katrā ziņā tie nav Latvijā dzīvojušo savvaļas sugu ežu.
Jā, vēl galvēkam gribēju ko piebilst mums.
Nē, es vienkārši domāju par to, ka eži vieni no tiem dzīvniekiem, kurus var izaudzināt un pēc tam veiksmīgi atlaist atpakaļ dabā, jo sugas ir dažādas un daži citi dzīvnieks tā nevar izdarīt, bet eži pilnīgi droši to var izdarīt. Es pats tos darīju gadiem. Man ir pieredze arī šajā lietā.
Nu, jūs noteikti esat speciālisti, kas to var darīt. Inte, es saprotu, arī jūs esat to darījusi, ja? Vai jūs esat palīdzējuši izaugt ežu mazuļiem?
Jā, ir tāds, ir gadījies, ka manās rokās nonāk, var teikt, ežu mazulīši. Vienreiz tādi, kas jau mazliet cilvēki, pie cilvēkiem jau kaut kādu brīdi bija paturēti, barot ar pienu, bet tālāk to aprūpu uzņēmos. Un arī, nu jā, ir gadījies, bet skaidrs, ka tas ir pamatīgs darbs, bet tur ir arī jāzina, ko darīt. Līdz ar to man vienmēr ir tāds ieteikums, ja cilvēku rokās trāpā šādi mazi ezīši, tad tomēr vajadzētu sazināties ar speciālistiem, kas jau ir diezgan astrādājuši šo te veidu, kā viņus var izaudzināt. Jo bēdīgākais, kas var būt, ir tad, ja cilvēks tur mājās mēģina dažādā veidā barot šos dzīvnieciņus, un beigās, kad viņi jau tādi nu, pusdzīvi, knapi dzīvi, nu, tad tikai sazinās ar speciālistiem, un tad gan reizēm ir tāda nu, ļoti nožēlojuma un tādas dusmas ja, par to, nu, kur tad agrāk bijāt. Bet jā, arī man ir pieredze un veiksmīgi beidzās un ar Velgas gādību, Velga kā rehabilitācijas beidzamais posms, kas ir ļoti veiksmīgi izlaidus viņu sev vaļā.
Tātad akcents vēlreiz uz to, ka pašiem lūdzu nevajag mēģināt ežus sev mājās turēt un viņus izbarot, bet ja nu gadījumā speciālisti rokās ezis ir nonācis, kas ir tas visgrūtākais un kāpēc tas ir grūts darbs izbarot tos ežu mazuļus tā, lai viņi tiešām būtu nu, veseli un spējīgi atgriezties dabā?
Nu, visgrūtākais ir pats sākums, kad ja viņus atrod, tad visbiežāk viņi vai nu jau ir atzisuši mazliet un īsti nav barojami, vai nu nošauju kaut kur greizi ar veidu, ko un kā viņiem dod, jo piens ir specializēts vajadzīgs, nav tā, ka paņem no pakas un dod, un pēc tam viņus ir jābaro arī pa nakti ar noteiktu režīmu, un jāmasē vēderiņus, lai viņiem savukārt tur viss veiksmīgi notiktu, nu tas ir tāds grūtākais darbs, tas ir tāds, jā, nu darbs vairāk nedēļu garumā.
Un savukārt vēl kā ir ar to atlaišanu pēc tam dabā, kas ir tas visgrūtākais vai kas ir jāievēro, lai šie dzīvnieki, nu jūs minējāt, viņi salīdzinoši viegli varbūt pēc tam ir atlaižami dabā, bet tomēr, kas jāprot un jāliek lietā, lai tie ēži pēc tam iedzīvotu savuļā?
Nu tā jau ir tieši izaudzināšana, jo nevar tā turēt, vispirms jāņem vērā to, ka es istabā turēt, nu gan es nevienam neiesaku. Viņš ir naktdzīvnieks, viņš taisa troksni, viņš pūkšķina krāčšņāds un gāž visu, ko vien var apgāst un stumdīt gan rizai mēbeles. Un tā, ka labāk jūs reizi iegārtot viņu ārā, tiksim, man ir izveidots tāds neliels olieriņš, sākumā arī ir speciāla māja un tur ir pāri arī sirds, jo ežu varību, nu vienmēr nakts vidū tu necelsies un neies gūši tā viņam dot ēst, bet lai putni netiek klāt, lai citi kaķi netiek klāt, lai lapsas netiek klāt. Tai vietai, kur viņi ēd. Un man šajā gadījumā gribas ar pateikt, kas man ļoti patīk piezīšiem, ir tas, ka viņiem uzkrītoši katram savs raksturs. Un teiksim, pagājušos ar arī, man bija, nu, Inta sēži bija trīs pēc tam, bet pirms tam man bija vēl pieci, un pat ja viņš ir maziņš, viņš ir kulaka lielumā, bet viņam būs tāds raksturs, un jau ir paredzēts, ka brokasts tiek dots 5:00, tad tu pamēģini tikai tur dažas minūtes nokavēt, jo tas mazais kulaka lieluma bērniņš tev nāks šņākdams, rūkdams virsū, un ko tu vispār čammājies, un to koncerus no tā trauciņa arī ar to karotīt ātrāk. Vajag izņemt ēža prāt. Nu, tā
vienmēr sakot, tād, prasīgs tas ēzis.
Ui, ļoti prasīgs. Un tad viņam ir lielāka platība, un tad es vienmēr dodu tiem ežiem iespēju, kad viņš var aiziet ārā jau uzreiz dabā un dzīvot, bet katram gadījumam viņš zina ceļu, kā atnākt atpakaļ un ka viņam tur ir gan guļvieta, gan ēdamais. Nu tāds kā drošības spilvēns man ir. Un te viņš var pats izdomāt, ahā, nu labi, nu es eju ārā, nu es tur atradīšu, kur ziemot un dzīvošu tālāk.
Jā, ļoti interesants, man liekas, tāds skatījums uz pasauli varētu būt teiziem. Es skatos, ka arī mūsu klausītāji aktīvi mums raksta gan WhatsAppā, gan arī ētrā skanošam raidījumam sūdz ziņu. Tā kā es atgādināšu, ka arī ik viens to var darīt. 25660440 ir WhatsApp telefona numurs, kas ir jūsu rīcībā. Un šeit abās patiesībā vietnēs ļoti līdzīgi jautājumi par to, kā mazināt to, ka ēži tiek sabraukti. Lūk, piemēram, mums klausītājs raksta, ka ir iespēja mikrorajonos Rīgas, kur ēži dzīvo uzstādīt zeltinās krāsas zīmes, lai cilvēki brauc uzmanīgi, jo mums purciemā pagājušā gadā īsā brīdī tika sabraukt ļoti daudz ežu, pēc tam tika redzēts tikai viens, arī šeit klausītājs Matīs raksta, ka pagājušā gadā redzēja daudz ežu, diemžēl daudz arī sabraukt un kā to mazināt. Vai ir kādas receptes vai kādi ieteikumi, ko likt lietā, lai mēs tiešām nu, tik daudz nu, neļautiet bojā šiem dzīvniekiem mūsu dzīves telpā?
Jā, nu man pašai liekas, ka diezgan veiksmīgi ir dažādos tādos privātu māju rajoniņos arī Rīgā uzstādīta zīmes, ka tā ir dzīvojamā zona, kur ir jābrauc ar ierobežotu ātrumu, un tajā brīdī, kad cilvēks brauc lēni, arī krēslas laikā un tumsā, ka šie dzīvnieciņi mēdz tiešām ātri pārvietoties, viņus var pamanīt. Bet ja brauc pa ielu ar atļautu ātrumu vai pat mazliet ātrāk, tad es absolūti esmu pārliecināta, ka var nepamanīt. Nu, protams, būtu ļoti jauki uzstādīt īpašās zīmes. Esmu dažādās valstīs redzējusi arī par ežiem zīmes un pat par vardītēm krupīšiem, jā? Nu, kad lai brauc noteiktos gada laika posmos uzmanīgi. Bet kaut kā Latvijā šī iniciatīva līdz šim nav bijusi atbalstīta. Es zinu, ka Dabas aizsardzības pārvalde kaut kad mēģināja to iniciatīvu arī par krupīšiem un citiem uzlikt sezonā, bet Latvijas ceļi kaut kā neatbalstīja.
Mums īstenībā, kāpēc citās valstīs mēs priecājamies tur par uzrakstu, piemēram, uzmanību koālas vai kas cits, jā. Mēs varētu likt mums Latvijā uzmanību beži.
Nu jā, nu varbūt, ka Rīga pārņem šo iniciatīvu, nu, tā teiksim, kaut kādā pašvaldības teritorijā, nu, ka varbūt, ka var jā tādos dzīvojumās rajonos, jo tiešām tas ir bīstamākais. Varbūt lielām šosejām viņi tik bieži pāri neskrien tādos daudzumos, bet tur, kur apkārt cilvēkam tā urbānā vida, viņi tiešām ir daudz.
Bet kāpēc eži dzīvo tik tuvu cilvēkam? Es nezinu, Velga vai Inta, kur no jums atbildēs, Velga varbūt jūs?
Nu, vispirms ir tā, ka ir daudz mīti arī paežiem, un viens no mītiem, ko man cilvēki zanīši pracīs padomu, tā, nu jā, nu viņš atkopies, nu es viņu nesīšu uz mēšu. Nu, tad man vienmēr jāpiebilst, ka eži mēšos nedzīvo. Viņi tomēr dzīvo tiešām kulturālā tādā vidē, kur viņam ir, nu, atvainot galu galā eži pamatvarība, kukaiņi un sliekas un vaboles un gliemeži un kādu tur putnu. Noliņ, bet tas viņi nevar iedomāties mežā, kur jūs vien cēņot, jo viens no mītiem ir kežiem garšo cēns. Tas ir, nu, es tagad tur aizmacīšu to ēdzi un nolikšu starp ciņiem lieliem, nu kur viņš tur dzīvos un kur viņš to ēdīs. Un tāpēc viņam labāk patīk, ka tur, ka ir dārzi piemājāts uz lauku māju apkaimē, kur viņi var atrast viegli un ērt sev varību. Un viņiem nav jālien pa mežu brikšņiem un tur jālien un kaut kā jāizdzīvo. Un tāpēc viņiem vajag tādu vidi, kas ir zālīte nopļauta varbūt un dārziņš tur samēslots un tur ir ļoti daudz pieejamas liekas, nu tādu. Un tāpēc viņi mīt cilvēku māju tūmā. Vēl man gribās par to izīšu nobraukšanu vienu lietu. Cilvēki kaut kā ir pieraduši, nu, ja kāds dzīvnieks jūs ceļa, nu, es te tā lēnām braukšu, viņš jau tur noskries nost izīts. Kad viņam ir kaut kas apdraudējums, kaut kā mašīna, viņa instinkts vienmēr ir sarauties čokurā. Viņš neskries, tāpēc vien nos no ceļa, ka kaut kur tur brauks mašīna. Kā viņš jūt kaut kādu apdraudējumu, hops, viņš ir sarāvies, viņš paliek uz tā ceļa. Un tāpēc viņš arī tiek bieži nobraukt.
Jā, tad viņa var teikt, tās reakcijas briesmu brīžos ir tādas, kas neļauj tam kaut kur pazust. Kā dabā viņam palīdz šī saraušanās un, protams, tās adatas, kas varbūt atbaida to ienaidnieku, arī tur ir brīži, kuros varētu teikt, nu, es zinu, nav sanācis būt par to ieguvēju tajā brīdī, ja kāds viņam uzbrūk.
Nu, es zinu, noteikti adats ir viņa aizsarga kostīms, kur, nu, visi tā nemaz netiek klāt, arī cilvēks nemaz, nu, tā nevar paņemt ezi rokās, jo viņš ne tikai savākās tādā bumbā adatēnā, bet vēl pukšķinot, nu, tās adats tā kā uz āru, vēl tā kā iedurās vēl labāk, bet, protams, ir dzīvnieki, kas viņam dabiski ienaidnieki, kas ir diezgan labi sapratuši, kā var tik klāt, kurš vienkārši apvaļot ezi riņķi un mēģinot no vēdera puses viņu attaisīt vaļā, bet viennozīmīgi ezis ir viens no senākajiem šķiet tādiem dzīvniekiem, kas ir dzīvo ar tādu vizuālo izskatu, kādu viņi ir bijuši tūkstošiem gadu iepriekš, un tas viņam ir palīdzējis redz dzīvo.
Jā, tad atmaksājusies šī stratēģija. Vēl Gabi, kas piebilstams?
Nē, es vienkārši, nu, par šīm tēmām, jo es esmu daudz redzējis, kā es te tiek galā gan ar kaķiem, gan ar suņiem, gan ar citiem, nu, tiem, kas man dzīvo ap māju, tos ežus, ko es te pat esmu palaidusi. Un tad ir, bet kā ļoti interesanti, man liekas, arī tas, ko var, nu, ja tu esi labās attiecībās ēdzi, tu ļoti daudz ko no viņa raksturu un no viņa dzīves ēdi, var novērot, ja tu esi tā kā savējais. un ļoti interesanti, kā tie savā starpā cīnās, un arī tāpat viņi cīnās, pieņemsim, mājas kaķi un kaut ko citu. Viņiem tās adatas, pieņemsim, ja viņš skatās kaut kur hops, noiet uz priekšu, un viņš vienu acu var skatīties, vai viņš redz, kur jau no otru jau acu vietā, tur jau ir adats, un viņš brūk virsū tam savam ienaidniekam un grūž viņu prom. Man bijis, ka kopā ir vairāk ēžu, un tad tas viens, kur skaitās priekšnieks, to otru, kas sarāvies kamoliņā, mierīgi arī ar savām adatām, bet tā kā tāda futbola bumbu uz priekšu. Un tas otrs nemaz neattaisās vaļā, nu tā, ka lai tur varētu viņam pārnodrīt. Nu, restīvi, man ir jāsaka, ka man ļoti patīk vienmēr novērot arī to ēžu dzīvi un savstarpējās attiecības.
Bet kas tad dabā sanāk, viņiem ir tie lielākie ienaidnieki? Nu, kā viņiem ir jāuzmanās?
Nu, Latvijas dabā tās ir lapsas, suņi, kas mēdz viņus sakost, varbūt neapēd, bet sakož un ievainojami ilgi dzīst un nevienmēr sadzīst. Un, nu, dažādi plēsīgie putni arī iemanās tikt ar to visu galā. Un tad vēl lūši un tādu lielie plēsēji, kas diezgan labi saprot, ko darīt reizi. Nu, tā kā atritināt vaļā.
Tā kā no kā uzmanīties pietiekoši daudz ežiem Latvijas dabā.
Pietiekami daudz, jā.
Bet saruna sākumā Inta minēja, ka patiesībā viņi ir tādi diezgan nešpetni savstarpēji, laikam, un arī dabā nemaz viņiem ļoti labs tas pozitīvs tēls nav. Kāds ir tas viņu gan ģimenes dzīve, es nezinu, ežu, gan arī tās savstarpējās attiecības ar citiem dzīvniekiem, kāpēc viņi ir tādi, es nezinu, vai drīkst teikt asociāli, bet nu katrā ziņā ne tādi draudzīgākie un miermīlīgākie.
Nu jā, zooloģijā mēs lietojam terminu vienpatis, dzīvnieks vienpatis. Viņi tiešām, viņi dzīvo katrs savā teritorijā. Tēviņi ļoti smuki iezīmē ar tādu muskusa smaku īpašu un savā starpā viņi, nu tā parasti nečupojas un ciemos viens pie otra neiet. Drīzāk tad ja pamanu otru reizi, tad viņu ignorēja un mēģina paiet garām, nu nesākot kautiņu, bet ja nu tas otrs bēršas virsū, tad arī sāks kautiņš, kā jau vēl stāstīs stumi viens otru projām, un nu lielākās, vienīgie man šķiet brīži, kad viņi pulcējas vairāk tādos lielākās kompānijās, ir pavasarī riesta laikā, nu tas jau ir kaut kāds aprīlis, nu maija sākums, tad parasti ir viena mātīte un vairāk tēviņi, kas nu tagad savā starpā cīnās un mēģina mātītes simpātijas iegūt. Nu, tad gan viņi ir sastopami lielākā tādā kompānijā, esmu redzējusi diezgan tādu, nu, varbūt pat 5, varbūt vairāk ežu kopā, nu, ka viņi sapulcējas. Bet normāli pēc tam dzīvē mātīt viena pati rūpējas par mazuļiem, un tēviņš tajā ģimenes dzīvē nepiedalās. Bet tad kādu brītiņu var pamanīt, ka mātītis staigā reizēm pat ar 7 mazuļiem aiz muguras, izvadā bērnus, un tad gan es gribētu teikt, man reizēm saņēma jautājumu, kā viņus tagad jāpadzird vai nu, kā tur jāpiebaro. Nē, es zinu, nu, īstenībā viņa dzīvē var neiesaistīties, jo tik ļoti sausums vai kaut kādi nelabvēlīgi apstākļi Latvijā nav, un ņemot vērā to, ka ezis ir krēsls dzīvnieks, nu rīt ir asa un cits mitrums apakšā zem lapām staigājot, viņiem noteikti, nu, pilnīgi pietiek viss, un tur nevajag iesaistīties.
Jā, bet tad vēlgai man tāds vēl viens jautājums, nu tajā brīdī, kad nāk pasaulē šie mazuļi, nu ne jau ar adatām tie nāk, kādi tie ir, un mēs dzirdējam, ka nav jau, nu, kļūži neaizsargāti, un tad tomēr tas ir, saprotu, kaut kāds vasaras sākums, kad mazuļi nāk.
Mazuļi piedzimst, nu, maija vidus, nu, maija beigas.
Vienmēr sakot, īsi pirms vasaras tāda īsta sākuma. Kas tad notiek un kādi viņi ir? Velga.
Es domāju, ka tieši par šo jautājumu vairāk Inta ir pieredze personīgā, jo pie manis jau viņi nonāk tā, ka viņi ir lielāki. Tā, ka viņiem vairs nav vajadzīgs tas piens, bet es domāju, šīs sarunas laikā noteikti tajā gusvēt, mēs bieži pieminam vārdu piens, nu tas nav gos piens, ir paka piena, kas ir nopirkt veikalā, jo tas mīts joprojām dzīves arī šobrīd. Jo man ir cilvēku zvanīšu, nu es te viņam jau pieniņu iedevu, nu stāstot par kādu gadījumu, un tas gan jāuzsver, ka piens nav ešu ēdienu.
Bet Alise vaicā kādu pienu ežiem dot kopēji?
Inta, jeb es.
Nu, varbūt vēl jūs pavisam īsi atbildiet, tad mēs jums teiksim lielu paldies un zvanīsim tālāk vēl vienam ekspertam, jo mums ir vēl daži jautājumi par ežiem, kas šogad noteikti folklorā būtu jāuzdod, varbūt jā, kas ir ar to pienu?
Tas ir, protams, ļoti labs kvalitātes kucēni, jeb kaķēni piens, bet tiešām arī ne tas, ko var nopirkt nu, parastā lielveikalā, bet kas ir jāpērk zooveikalā pie speciālistiem. Nu, firmas jums te necaušu.
Ne, to mums arī nevajag. Paldies, Velga Vītola, dabas aizsardzības vecākā speciālista Līgatnes dabas takās mums bija pie telefona otrajā sarunas galā, bet mēs sarunu turpinām ar Intu Langi šeit studijā. Un kā jau te sapratām, tad nav tik ļoti viegli nemaz tos ēžu mazuļus izauzināt, bet vēl klausītāji ir jautājuši mums, pēc kādām vizuālām pazīmēm abas ēžu sugas sastopamās Latvijā var atšķirt vizuāli, vai ir kādas norādes?
Nu tā pavisam norādes būtu tādas, ka ja mēs ezīti paņemt rokās apgriezt uz otru pusi un viņš nesavilktos kamolā, tad mēs varētu redzēt, ka batkrūtainajam ezim ir tāds gaišāks veidariņš, kur arī krāsas var variet sākot ar gaišu brūnu, beidzot ar pelēcīgu, bet savukārt brūnkrūtainajam ezim ir izteikti tumšāk brūni plankumi. Bet nelaime ir tāda, ka ārējuši ieži ir pilnīgi vienāda pēc izskata, nu tā dzīvē mēs neašķirtu, un ir jau tā, ka viņš jau savākas kamoliņā, līdz ar to tās krūtiņas arī apskatīt īsti nevaram. Līdz ar to ir tā, ka, nu zinātniski, mēs teikt, ka vai nu pēc galvaskausa izmēra mērījumiem var pateikt šīs te sugas atšķirības, vai nu pēc DNS analīzes.
Un to tā vienkārši mēs
nenotiks. Jā, mēs tā nevaram. Līdz ar to dzīvē, kad mēs redzam, nu tad ir jāpieņem, ka tas vai tas, bet katrā ziņā vēl es varu piebilst, ka brūnkrūtainais ezis, kas Latvijā ir retāk sastopams, viņš ir sastopams pašām nu, Latvijas tādā ziemeļa austruma daļā, nu alūksne, nu tur augšējais gals, jo tā ir savukārt viņa areāla robeža, ja var teikt, Latvijā tā galējā dienvidu robeža tiem ežiem, kas Skandināvijas pusē vairāk dzīvo. Līdz ar to es teiktu, kā Prīgu, Vidzemē, nu tādā Zemgalē, Kurzemē, nu īsti brunkrūtēnēs pilnīgi noteikti nebūs, bet savukārt tādā ap Igaunijas robežu, nu varbūt kāds trāpās, bet pēc sejas pateikt nevar.
Jā, diezgan grūti ar to, bet es tagad iedomājos, nu kā mēs katrs iztēlamies ezi, protams, atkarīgs no tā, kur mēs to esam redzējuši un kā, bet ļoti daudz, es domāju, mēs esam redzējuši ežu pasaku grāmatās un tur ir tas uzspraustais ābolus uz adatām vai sēne, par ko jau mēs runājam ir daudz mītu par āboliem sēnēm, vēl nedaudz parunāsim, kāpēc tā, bet par tām pasaku grāmatām un ežiem es noteikti vēlos vaicāt Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētniekam, arī Ingam Barovskim. Labdien, vai jūs mūs dzirdat?
Labrīt, labrīt,
labrīt, dzirdu. Nu, pastāstiet, kas tad ezim ir tāds, nu, tik īpašs un kas tas par vēstījumu, ko noteikti mēs ar to adatēno tērpu esam iekļāvuši un gan daudz pasakās un daudzos citos tēlos. Nu, kā ezim ir ar to tēlu folkloras pusē?
Nu, es domāju, ik viens varbūt zinā pasaku par ežu kažociņu, kas ir viena no populārākajām latviešu tautas pasakām, kur mazais un nenozīmīgais adatainais no cērpa mežā izlīdušais ezītis galu galā kļūst par ķēniņa dēlu vai iznesīgu puisi un sagādā, kā saka, dzīvē laimi un pārticību. Ezis ir ļoti sarežģīts tēls, bet viena no tādām lielām funkcijām eža kontekstā pasakās ir tas, ka ezis visbiežāk ir cilvēks vēl tā nepiedzimušajā, neīstajā formā, kur pēc dažādu pārbaudījumu izturēšanas, palīdzot arī dažiem palīgiem, nu, visbiežāk meitai, kurā dusmās tur ezi sadedzina vai sviež pret sienu vai tam līdzīgi, un tad gal galā tiek pie šī cilvēka. Ezis ir arī faktiski tāds dzīvnieks, kas mitoloģiskajā domāšanā ir savienots ar dažādām, varētu teikt, augstākajām sfērām. Ezis var dot īpašas zināšanas, piemēram, ticējumos parādās bieži tas, ka, ja uziet eža bērnus, tad jāizstāsiet ciet ala. Vecais ezis nevarēdams pie bērniem tikt, uzmeklēs tādu zāli, ar ko šo alu var atvērt. Un ezim tad šo zāli atņemot, faktiski var atslēgt jebkuras durvis un jebkuras atslēgas. Nu, laikam tas tāds neliels padoms arī zagļiem, bet faktiski, jā, tātad ezis pārzina to sfēru, kuru cilvēks nepārzina, viņš var atrast šo īpašo zāli, kas dod īpašo gudrību un īpašās spējas. Nu, kā jau es teicu savukārt pasakās, bieži ezis funkcionē kā šīta cilvēka pirmforma, kuru pēc maģiskām darbībām, pēc iniciācijas izturēšanas, kura pārvēršas tātad īstā cilvēkā. Nu, tā ir ar to ēzienu. Jā, nu,
interesanti, kāpēc ēzim ir piedāvēts lūk, šādas spējas būt, ir būt tādam īpašākam, bet Inta to visu klausoties sanāk saskatīt to reālo ēža raksturu. Nu, tur arī minēts, ka viņš tur kaut ko aktīvi darbojās, vai ja nepatīk, tad iebilst. Proti, ka ir kaut kādas līdzības ar to, ko mēs no zooloģijas puses par ēžiem zinām.
Man šķiet, ka ļoti tad mazie cilvēciņi, kas ir ļoti šīverīgi, darbojas savā starpā skaidrs mērķis, viņi ļoti labi atcerās, kur ir jāiet, kas ir jādara un kur var ērtākā barība dabūt un labākās vietas, bet arī tas, ka viņi ir pļāpīgi, runīgi. Mēs cilvēki esam tādi, kas savā starpā sazinās runājot, vokalizējot ar dažādām skaņām un valodu, bet ēži savā starpā arī viņi ir runīgi, viņi ir skaļi, viņi pukšķ un šņāc un šņukurē un rūc un ļoti dažādos veidās sazinās viens ar otru. Un tas ir, jā, nu, man liekas, tā runāšana.
Tas būtu tas, kas par... Bet arī tā zāle, ko tikko arī minēja, īpašā atrašana vai jā. Ir kaut kāda īpašā oža ežiem vai kā?
Ežiem ir īpaša oža. Ežiem vispār no visām maņām vislabākā ir oža un dzirde, redzi tāda vājāka, jo viņš ir tomēr nakts dzīvnieks. Un man reizēm liekas, ka arī tiem tumsas dzīvniekiem cilvēki vispār piedēvē īpašās īpašības. Un arī tas, ka ezis, lai cik viņš liels apaļīgs un tāds, viņš spēj izspraukties cauri dažādām šķirbām, pat kāpelēt uz augšu, ierakties, viņš, nu, pats viņš tādu ne, bet viņš tādu alu var izrakt vienalga un dabūt ārā to, ko atrast, kas viņam ir vajadzīgs. Un man liekas, un, ka tur jā, tās cilvēks saskata kaut ko līdzīgi.
Un kā mēs dzirdējam, ko Ingas mums jau stāstīja, tad ir saskatīt jau iepriekš kaut kādas saistības ar to, ka es varu palīdzēt atrast kaut kādu īpašo zāli. Bet par tiem tumsas dzīvniekiem, Ingas, nezinu, vai piekritīsiet, ka arī folklorā citi ir tā īpaši nākuši, es nezinu, godā likti tieši tie, kas ir tādi tumsas vai nakts dzīvnieki.
Nu, protams, protams, latviešu, nu, baltu mitoloģijā vispār toniskie ir nakts dzīvnieki, dzīvnieki, kas ir saistīti ar zemi un pazemi, ir ļoti daudzpusīgas radības, kuras savās mitoloģiskajās funkcijās pārspēja tos, kas nav saistīti ar spānisko un ar pazemi. Pareizies vēl var piebilst arī to, kā cicējumos, piemēram, ir teikts, ka kabatā vajagot iespraus nesāt līdzi ežu adatiņu, tad klāsies labi un būs veiksme. Nu, un ezis, piemēram, arī funkcionē kā tāds, kurš var nodzēst ugunsgrēku, ka ezis uguns gabaliņus apjā aprauš un ugunsgrēks neizceļas. Un mēs, es domāju, visi esam redzējuši vēl arī tos zīmējumus, kur uz ežu adatām ir, uz ežu muguras, tātad uz adatām ir uzsprausti kādi augi, kurus viņš nes apēst. Un arī ticējumos, piemēram, teikt, ka ezis kāpjot kokos, lai ēst, lai aiznestu sev pārtiku mājās. Nu, es nezinu, vai bioloģiski ezis spēj uzkāpt kokā, bet vismaz folklorā tā ir teikt.
Jā, paldies, Ingu, par šo komentāru. Es noteikti vēlos arī Intai šeit studijā vēl paspēt pavaicāt, no kurienes ir tas stāsts un kas ir pamatot par tiem āboliem un tām sēnēm uz tām ežu adatām.
Nu, par to, ka uz ežu adatām kaut kāda pārtika varētu būt, es īsti nezinu. Skaidrs, ka reizēm, kad viņš izlien no savas migas, kas ir klāt ar sausu zāli un sausām lapā, viņam ir pieķērušās tur sūnas, lapas un viss iespējamais, bet pārtiku uz adatām viņš nenes. Zinātnieki turklāt aiz viens strīdās, vai ezis vispār rēda sēnes, vai viņam vairāk uzrunā tie kāpurkas iekšā, nu, tās tārpainās sēnes, kā mēs sakam, bet tas, kā ābols un dažādas vogas, es ēd dabā, tas ir skaidrs, tiesa gan nekur neko nenes, un nograuš gabaliņu, un tad iet tālāk vispār nenes. Un bez tam, es zinu, taču nav jātais nekādi krājumi ziemai, viņš taču guļ, viņam tas nav vajadzīgs, un patiesībā viņš ir pārsvarā plēsīgs dzīvnieks, tomēr viņš apēd kukaiņus, viņš pavardē noķer, apēd kādu putnu līgzdu izēd, un sevišķi kāpt kokā pēc āboliem, nu, kur tad nabagāk?
Pārāk daudz būs enerģijas jāpatērē, lai to ābolu dabūtu. Un kā mums raksta arī klausītāji, tad arī nesmādē kaķu barību, kas ir atstāta kaut kur ārpusē, un es saprotu, arī diezgan ātri pieņem svarā, ja tādas atstātos kaķu barības traukus arī ātri izēd. Nu, ko, mums ir ļoti daudz klausītāju komentāru par to, kā ir izglābti gan ēži šeit pat botāniskajā dārzā Rīgā no vārnu knābāšanas, gan arī dažādās citās Rīgas vietās no nobraukšanas, un daudz tiešām tiek runāts par to, ka ir samazinājies ežu skaits tuvākajās apkaimēs un tā nobraukšana ir aktuāla problēma. Es ļoti ceru, ka šis gads tiešām ežiem būs drošāks. Mēs daudz par tiem runāsim, daudz par tiem domāsim un varbūt arī vairāk pamanīsim. Paldies jums par sarunu. Es atgādinu, ka mūsu studijā šodien viesojās Latvijas dabas muzeja pārstāve arī zooloģija Inta Lange un šī gada dzīvnieks ezis, tātad nu vismaz daļēji, man liekas, šajā raidījuma pusstundā tika iepazīts. Paldies arī visiem par klausīšanos un paldies Ernestam Valtam Fjodorovam skaņu režijā. Paula Eguld Kubiņskai par šo raidījumu producēšanu, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam un es, Sandra Kropa, atvedos no jums līdz rītam. Visu labu!